Ifigenia în Taurida, de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Alexandru Filipide. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.
Așternuți-vă umbra în preajma mea, stufoase coamele dumbrăvii sfinte, vechi sanctuar de pace a zeiței, pe unde mă sfiesc și acum să umblu. Parcă-aș veni aici întâia oară. Vai, marea mă desparte de toți cei care-mi sunt dragi și zile întregi pe țărm cu sufletul în depărtare caut meleagurile Greciei iubite. Dar la oftatul meu adânc răspunde cu voce năbușită numai val. Fiindcă al Tauridei regetoa sunt om de altminter bun, mă ține aici într-o sclavie demnă și sfințită, fiindcă sufletul-mi nu poate în veci cu aceste locuri să se obișnuiască. Ce rușine mi să-ți spun, zeiță, că eu cu greu și în silă te slujesc pe tine, care m-ai scăpat de moarte. Ar trebui ca viața mea să-ți fie pe veci de bunăvoie hărăzită. Mi-am pus mereu speranțele în tine și mi le pun și acum, mereu, Diana. O, du-mă și pe mine la ai mei. Și așa cum de la moarte m-ai scăpat, mă scapă și de viața de aici, o viață care-i moarte. A doua oară.
Trimis de rege, vin la preoteasa Dianei și aduc din partea lui urări de bine. Astăzi este ziua când țara Tauridei mulțumește zeiței sale că i-a hărăzit din nou izbânzi atât de minunate. Vin să te anunț că regele sosește și că oștirea se îndreaptă încoace.
Suntem cu toții gata să-i primim cu mare cinste. Și zeița noastră așteaptă cu prielnică privire din mâinile lui Toas binevenita jertfă.
Bine ar fi dacă aș putea să văd că și privirea celei ce slujește zeiței noastre, că privirea ta, fecioară dragă, e mai luminoasă, mai veselă, semn bun pentru noi toți. Dar și acum o tainică tristețe adâncul sufletului ți-l ascunde. Zadarnic așteptăm de atâta vreme un călduros cuvânt din gura ta. De când te știu aici pe aceste locuri, așa ți-a fost necontenit privirea. Și în fața ei mă înfior mereu, o, Ifigenia blândă, și sufletul ți-e parcă ferecat în fundul pieptului cu grele lanțuri.
Deci chiar așa cum trebuie să fie o izgonită și o părăsită?
Cum? Ți se pare oare că aici ești părăsită și ești izgonită?
Poți fi la tine acasă în țări străine?
Dar țara ta acum ți-e străină.
Tocmai de aceea inima rănită nu se mai poate în veci tămădui. Abia ieșită din copilărie, când sufletul mi se lipea mai strâns de tata și de mama, de frați și de surori, când noile vlăstare se înălțau voioase în văzduh, un crunt blestem s-a năpustit asupra-mi și m-a smuls de lângă ai mei și a rupt cu pumn de fier frumoasa legătură dintre noi. Și dus au fost de-a pururi voioșia și traiul dulce al copilăriei. Scăpată de la moarte, sunt acum doar umbra mea și bucuria vieții în mine nu mai poate să înflorească.
Nefericită vrei să te socoți? Eu spun că ești și nemulțumitoare. Pe vremuri când o soartă a cărei taine neînțelese au rămas te-a dus pe treptele acestui templu, Toas te-a întâmpinat cu dragoste și cinste, ca pe-o trimisă în dar de către zei. Și țărmul acesta te-a primit voios, prietenește, el ce întotdeauna a fost atât de groaznic cu străinii. Fiindcă până la tine niciun om nu atingea pământul țării noastre, fără să cadă jertfă sângeroasă la treptele altarului Dianei, așa cum cer un obicei străvechi.
Nu numai să respiri în libertate înseamnă să trăiești, Ce viață e asta pe care nevoită sunt să o duc aici, în preajma sfântului locaș, în jalea adâncă, asemenea unei umbre care își păzește propria ei groapă? O viață nefolositoare este o moarte timpurie și destinul femeilor eu îl îndur mai mult decât oricare alta în lumea asta.
Îți iert mândria asta ce te face să nu te împaci cu tine însăți. Totuși îmi pare rău, fiindcă ea ți răpește în orice clipă bucuria vieții. Cum? Oare n-ai făcut aici nimic de la sosieți? Cine a înseninat posomorâta regelui simțire? Acel străvechi și groaznic obicei ce poruncea ca viața fiecărui străin care venea pe aici să fie jertfită pe altarele Dianei. Cine a făcut cu vorbe adânci și blânde să fie an cu an tot mai uitat? Spui că n-aduci niciun folos când tu balsam împrăștii peste mii de oameni. Când pentru acest popor, spre care un zeu te-a îndemnat să vii, tu ești izvorul etern al noi sale fericiri. Când pe ursuzul țărmucigător tu dai străinului pierdut putința de a nu muri și de a se întoarce acasă, ascultă-mă și crede pe un om ce-ți poartă o statornică credință. Când regele vorbește azi cu tine, să îi înleznești să-ți spună ce gândește.
Aceste vorbe binevoitoare din partea-ți Arcas mă înspăimântă. Află că eu de multe ori și-a nevoie am ocolit pe țitoria lui.
Vezi, fii cu chipzuială în tot ce faci. Gândește-te că-i spre folosul tău. De atunci, de când feciorul i-a murit, se întâmplă rar ca regele să arate încredere vreunuia de-i lui. Și chiar încrederea ce-i arată aceluia e doar pe jumătate. Nu-l mai îngreuia cu împotrivire și cu o neînțelegere voită. Întâmpină-i dorința.
Să grăbesc ce mă amenință? Să fac eu asta?
Amenințare-i că te vrea soție?
E chiar cea mai cumplită dintre toate.
Primește-i cu încredere iubirea.
Numai atunci când are să mă scape de spaima care sufletul mi-a pasă.
De ce nu-i spui din care neam te tragi?
Din copreoteasa zeiței. Datoare este să-și păstreze taina.
N-ar trebui să ai față de rege vreo taină. Deși el nu ți-a cerut-o, în marele său suflet simte adânc că te ferești de el cu multă grijă.
Nu trește supărare împotriva mea?
Aproape mi-ar veni să cred că da. De tine nu vorbește, cum de-al minter nici despre altceva nu prea vorbește. Dar din vreun rar cuvânt rostit întreagă am înțeles că în sufletul dorința de a te avea s-a înrădăcinat. Te las, îl văd venind încoace. Știu că îl stimezi și inima ta însă și statornic te îndeamnă să-l întâmpini cu încredere și cu prietenie. Pe un om mărinimos o vorbă bună rostită de o femeie îl poate duce departe.
Nu prea văd cum aș putea să fac ce-mi spune credinciosul Arcas. Oricum, voi împlini cu bucurie îndatorirea de a plăti pe rege cu vorbe bune pentru fapta-i bună și îmi urez să spun plăcute lucruri fără să mint acestui om puternic. Vința să te binecuvânteze, mărită regetoas, să-ți hărăzească izbândă, glorie și bogăție și propășire pentru toți ai tăi și tot ce tu dorești în chip cucernic să se împlinească în așa fel încât tu, care știi ce înseamnă marea grijă de a domni peste mulțimi de oameni, să poți gusta mai bine decât toți o fericire trainică și aleasă.
Aș fi prea mulțumit dacă poporul m-ar lăuda. De tot ce am cucerit se bucur însă alții chiar mai mult decât mă bucur eu. Nu poate fi om fericit cu adevărat decât cel care, fie rege, fie slugă, e mulțumit cu ai lui la el acasă. Tu ai împărtășit durerea mea adânc atunci când sabia dușmana smulț de lângă mine pe feciorul meu cel din urmă, cel mai bun din toți. Supunerea voioasă ce pe vremuri mă întâmpina în orice priviri e întunecat acum de o supărare și o grijă adâncă, deși nerostită. Tot se întreabă care-i viitorul și se supun în silă unui rege fără urmaș. Și iată-mă acum, venind aici, În templu acesta, unde de atâtea ori venit am să mă rog să izbândesc și tot de atâtea ori să mulțumesc că am izbândit. O veche dorință port în piept, pe care tu o știi, de care tu nu ești străină. Nădăjduiesc spre fericirea mea și a poporului că în curând te voi aduce în casa mea, soție.
Prea mult voiești să dărui, rege, unei necunoscute. Rușinată stă în fața ta sărmana izgonită, care n-a vrut să afle pe acest țărm decât doar adăpostul și ocrotirea pe care i le-ai dat cu prisosie.
Zeița mi te-a dat în pază. Așa cum ea te-a prețuit, la fel te-am prețuit și eu. Porunca ei îmi va fi lege ca până acum. Și dacă sper că poți să te întorci acasă, eu nimic n-am să-ți mai cer. Dar dacă drumul ții pe veci închis și neamul tău e izgonit, sau dacă s-a stins în urma unei mari năpaste, atunci tu ești a mea, urmând nu una, ci chiar mai multe legi. Vorbește deci deschis. Știi doar că-mi țin cuvântul.
Din vechea ei strânsoare se desprinde cu a nevoie limba, ca în sfârșit să scoată la iveală o taină care zăcea de multă vreme nerostită. Și acum află. Eu mă trag din tantal.
Rostești cu nepăsare o vorbă mare. Spui că strămoșul tău e acel bărbat pe care toată lumea îl pomenește ca pe un om proteguit de zei? Să fie oare acel tantal care a stat cu Zeus la masă și la sfaci, ale cărui vorbe erau pline de o cunoaștere adâncă a vieții și desfătau cu tâlcul lor pe zei ca vorbele rostite de un oracol?
Chiar el. Dar zeii n-ar mai trebui să aibă legături cu muritorii, de parcă ar fi asemenea cu dânsii. Prea bicisnic neamul omenesc ca să se urce fără să amețească la o înălțime neobișnuită. Mișelnic n-a fost tantal, nici viclean, dar ca să fie slujitor era prea mare și semeț, iar ca să fie tovarășul lui Zeus fulgerătorul era numai un om. Și atât. De aceea și crima lui a fost tot omenească, dar judecata zeilor a fost prea aspră. Și poeții spun acum că necredința și trufia lui l-au prăbușit năpraznic de la masa lui Zeus în negrul și străvechiul Tartar. Vai, și de atunci tot neamul lui îndură cumplita ura zeilor.
O îndură din pricina strămoșului sau poate din vina lor?
Bineînțeles, urmașii titanului au moștenit și vlaga năvalnică și semeția lui, dar Zeus le strânse fruntea într-un cerc de fier și ascunse de privirea lor întunecată și jovăitoare măsura, cumințenia, răbdarea și darul hotărârii înțelepte. Orice dorința lor se prefăcea într-o sălbatecă pornire, care, necunoscând o preliști, izbucnea năpraznică și cutremurătoare. Și asta a început cu Pelops, fiul lui Tantal, înșelând și omorând, a cucerit-o pe Hipodamia, frumoasa fiică a lui Enomaos, luând-o de soție. Ea i-a dat, o zei, doi fii, Tieste și Atreu.
De ce ai tăcut? Urmează. Să nu-ți pară rău de încredere ce mi-o arăți. Vorbește mai departe.
Bine este de acela care își aduce aminte cu bucurie de strămoșii lui și povestește ce isprăv, ce fapte mărețe au făcut, și fericit că în el se încheie un strălucit și rag. Un neam nu naște chiar de la început un semizeu ilustru sau un monstru. Abia după un șir de răi și buni ivește-se vlăstarul care aduce pe lume pacostea sau bucuria. Tieste, acel rege fratricid, cel omorât pe Atreu din răzbunare, atrage asupra neamului lui Tantal blestemul unui groaznic șir de crime. Aceștia sunt strămoșii Priotesei. Și mai sunt multe groaznice destine de amintit ale acestui neam. Dar noaptea, cu aripile ei grele, le ascunde și nu lasă să se vadă decât crâmpeie într-un amurg lugubru.
Ascunde-le la rându-ți în tăcere, Destul cu atâtea grozăvii și spune, prin ce minune tu ai răsărit din neamul acesta crâncen și sălbatic?
Feciorul cel mai mare al lui Atreu fu Agamemnon. El e tatăl meu. Și trebuie să spun că am văzut în el, din fragedea în copilărie, modelul unui om desăvârșit. Vlăstarul cel din tâi al căsniciei cu Clitemnestra am fost eu. Apoi veni Electra. Regele domnea în pace. Printre cei ieșiți din Tantal, dorita liniște în sfârșit sosise. Dar mai lipsea ceva ca fericirea părinților să ajungă a fi deplină. Lipsea un fiu. Dar când dorința tocmai li se împlinise și vedeau acum pe Oreste cum crește între cele două surori, o nouă grea nenorocire se năpustie asupra casei lor, care părea ferită de năpastă. Ați auzit, desigur, de războiul pe care l-a stârnit răpirea cele mai chipeșe femei din lumea întreagă și care a strâns sub zidurile Troiei pe domnitorii Greciei cu toată oștirea lor. De vor fi cucerit sau nu orașul și de vor fi ajuns să se răzbune, nu știu. Tatăl meu era în fruntea oștilor. Stăteau acum în Aulis, așteptând zadarnic un vânt prielnic, pentru că Diana se supărase pe conducătorul aheilor și ținea în loc, în ciuda grabelor, cerând prin gura lui Calcas să-i se jertfească fica lui Agamemnon, cea mai mare. Deci ei m-au atras în tabără cu mama, apoi m-au dus cu sila la altar și au hărăzit zeiței capul meu. Au împăcat-o astfel pe zeiță. Ea nu voia sângele meu. De aceea m-a învăluit îndată într-un nor și m-a scăpat. Abia aici, în templu, m-am regăsit, trezindu-mă din moarte. Și cea care vorbește aici cu tine e Ifigenia, nepoata lui Atreu și fica lui Agamemnon și acum proprietate a zeiței.
Pe fica regelui nu cred mai mult decât pe fața cea necunoscută și nici nu-i dau mai multă precădere. Rostesc din nou ce ți-am mai spus odată, să vii cu mine, să mă însoțești și să împarți cu mine tot ce am.
O, rege bun, nu simți tu singuroare cu câtă înfrigurare aștept eu clipa în care să fiu iarăși împreună cu tata, mama, fratele și sora. Să văd cum în străbechea sală, unde tristețea înșoaptă numele-mi rostește, deodată năvălește bucuria. Și că în cinstea unei nou născute, din stâlp în stâlp, ghirlănzi de flori întinde. Oh, dacă ai vrea să mă trimiți acolo cu o corabie, mi-ai dat și mie și neamurilor mele o viață nouă. Tu stărui să primesc. Eu mulțumesc din suflet zeilor că au fost atât de buni cu mine și mi-au dat tăria să nu mă înduplec la o legătură pe care ei n-au încuvințat-o.
Inima ta vorbește așa, nu zeii.
Dar ei vorbesc cu noi numai așa, prin mijlocirea inimilor noastre.
N-am oare dreptul să-i aud și eu?
Acoperă furtuna glasul dulce.
Și numai preoteasa îl aude?
Un rege să-l asculte e dator mai mult decât oricine.
Slujba ta și dreptul moștenit pe care îl ai de a sta cu Zeus la masă și la sfat te apropie de zei mai mult decât un băștinaș al unei țări barbare.
Așa deci trebuie să îi spășesc încrederea pe care tu mi-ai smuls-o.
Sunt om și atât. Și cred că e mai bine să îi sprăvim aceasta. Eu rămân la ceea ce am vorbit. Fii preoteasă zeiței care te-a ales, dar eu, Dianei, îi voi cere acum iertare că de mai multă vreme am lipsit-o de jertfele aici obișnuite. Am prins chiar adineauri doi străini ascunși pe după niște stânci pe țărm și care n-au venit fără îndoială să aducă țării mele vreun folos. Cu aceștia să începem iar să dăm zeiței jertfele pe care ea de multă vreme nu le-a mai avut. Ți-i voi trimite aici. Știi ce ai să faci.
Tu ai nouri, milostivă zeiță, cu care învălui pe cei asupriți fără de vină. Și smulgându-i din brațele de fier ale soartei, tu poți să-i duci peste mări departe și peste întinderi nemărginite, acolo unde socoți că-i bine. Ești înțeleaptă, vezi viitorul, pentru tine trecutul nu piere. Privirea ta se lasă domoală peste slujitorii tăi, așa cum lumina ta, care dă viață nopților, plutește peste pământ. Ferește de sânge mâinile mele.
Pe drumul morții noi umblăm acum. Cu fiecare pas pe care îl fac, simt tot mai multă liniște în suflet. Când pe Apollo l-am rugat să alunge din preajmă-mi duhurile răzbunării, el parcă mi-a făgăduit cu vorbe zeiești și dătătoare de speranță că voi găsi scăpare și ajutor în templul mult iubitei lui surori, care domnește peste Taurida. Și acum făgăduiala se împlinește. Necazul meu se va sfârși odată cu viața mea. Cât de ușor îmi vine acum, când inima un zeu îmi strânge și-mi amorțește mintea, să renunț să mă mai bucur de lumina zilei. Îmi pare rău că te târăsc de timpuriu în patria tristeței. Pilate, tu, tovarăș fără vină al vinei mele, care împărtășești exilul meu, și singura mea teamă e că ai putea să mori. Că vei trăi e ultima și singura-mi speranță.
Oreste, eu nu sunt ca tine gata să mă cobor la umbră sub pământ. Pe căile încâlcite care parcă ar duce către bezna, mă gândesc cum am putea să ajungem iar la viață. Nu mă gândesc la moarte. Tot mă uit să văd dacă vreun zeu nu pregătește de undeva o cale de scăpare. Te temi sau nu te temi de dânsa, moartea tot vine odată și n-o poți opri. Dar chiar în clipa în care preoteasa zeiței la altar va întinde mâna să ne reteze părul și să înceapă jertfirea noastră, eu mă voi gândi mereu cum să scăpăm. Și tu, și eu. Ridică-ți sufletul din întristare. Tu, dacă te îndoiești mai mult, grăbești primejdia. Apollo doar și-a dat cuvântul și a făgăduit că în templul surorii lui afla vei mângâiere și ajutor și întoarcere acasă. Și vorbele pe care le spun zeii nu sunt cu două înțelesuri, cum înclina crede omul necăjit.
Din fragedam copilărie, mama a aruncat un văl de întuneric asupra vieții mele. Semănam la chip cu tata și privirea mea era ca o mustrare ce lovea în ea și în iubitul ei. Adesea, când o vedeam pe sora mea Electra, șezând în sala cu unghiere adânci, tăcută, lângă foc, veneam la dânsa, mă ghemuiam în poala ei mâhnit și mă uitam cu ochii mari la ea, cum plânge amarnic. Apoi începea să-mi spun atâtea lucruri despre tata. Cum aș fi vrut să-l văd, să fiu cu el la Troia sau să-l știu întors acasă. Și a venit și ziua când...
Îl lasă pe seama duhurilor infernale aceste clipe grele. E mai bine să ne amintim de vremuri fericite și amintirea asta să ne dea o vlagă nouă și un îndemn la fapte de vitejie. Zeii au nevoie de oameni vrednici care să-i slujească pe acest pământ. Ei te-au ales având încredere în tine și de aceea nu te-au lăsat să mergi cu tatăl tău atunci când supărat s-a scoborit la Orcus.
O, mai bine mă agățam de haina lui și mă duceam cu dânsul. În mine port durerea și port moartea și e destul ca să mă înfățișez în locul cel mai sănătos din lume. Oricât ar fi de înfloritor, se arată apropierea unei morți încete.
Dar fi cum spui și răsuflarea ta ar omorâ pe cei din jurul tău, eu ar fi trebuit să mor de mult. Și totuși vezi, trăiesc și splin mereu de bucurie și curaj. Iubirea și bucuria sunt aripi ce înalță spre fapte mari pe oameni.
Pe mine zeii m-au ales să fiu un ucigaș și să omor pe mama, pe care totuși eu o veneram, și astfel răzbunând o faptă rea cu altă faptă rea,
m-au nimicit și au țintit, să știi, în mine neamului Tantal. Și eu, ultimul vlăstar, nu sunt sortit să mor nevinovat și nici cu cinste.
Zeii niciodată nu pedepsesc amarnic fapta rea unui tată în feciorul lui. Un om, cum o fi el, sau rău, sau bun, își ia cu el răsplata faptei sale. Noi moștenim de la părinții noștri nu nenorocul, ci norocul lor.
Ce ne aduce în aceste locuri nu-mi vine a crede că e chiar norocul.
Voința zeilor, fără îndoială.
O, drag prieten, dacă sunt ursit să mai trăiesc și să mai duc vreo faptă la bun sfârșit, atunci să alungi un zeu din ochii mei această ceață care mă face să mă poticnesc pe drumul alunecos de sângele matern și care mă târăște către mort.
Așteaptă în liniște și vei scăpa. Te chinuiești tu singur și tu însuți îndeplinești față de tine fapta pe care furiile sunt chemate să o îndeplinească. Lasă-mă o clipă să mă gândesc. Stai liniștit și dacă va fi nevoie să ne însoțim puterile, te voi chema și vom porni împreună către îndeplinire cu o îndrăzneală bine chipzuită. Am izbutit de când suntem aici să aflu de la păzitorii noștri destul de multe. Știu că o femeie străină și frumoasă ca o zeie înlănțuie acea cumplită lege și aduce zeilor în dar un suflet curat, mirezme dulci și rugăciuni. Toți laudă mărinimia ei. Cred oamenii de aici că ea se trage din neamul amazoanelor și spun că ar fi fugit de acolo ca să scape de o năpastă ce amenința.
Se pare că puterea luminoasă s-a isprăvit acum, când a sosit un ucigaș pe care un blestem ca întunecimea unei nopți adânci îl urmărește fără încetare și îl învăluie. Pioasa sete de sânge a dezlănțuit din nou străvechiul obicei spre răul nostru. Sălbăticia regelui dorește pieirea noastră. De mânia lui nu poate o femeie să ne scape.
Dar iată-o, vine, lasă-mă cu ea. La început nu-i spun fără înconjur cine suntem și care-i soarta noastră. Acum du-te, nu vorbi cu dânsa până nu stai de vorbă întâi cu mine.
Străine, spune cine ești și care e țara ta. După înfățișare și port nu vine a crede că ești cit, ci mai degrabă grec, așa îmi pare. De lanțuri te dezleg. Primejdioasă e libertatea ce ți-o dau acum. Dea zeii să scăpați de soarta grea ce vă amenință.
O, dulce glas! Ce farme care limba ce ai vorbit-o de mic copil când o auzi rostită departe prin străini. Sărman captiv, văd iar în fața mea albaștri munți ai portului în care m-am născut. O, fie-ți bucuria mea dovadă că sunt ca tine grec. Când te evit în fața mea, o clipă am uitat câtă nevoie am de tine. Gândul mi s-a înălțat uimit spre strălucirea făpturii tale. Dacă vreo poruncă cumplită nu-ți pecetluiește gura, o spunem. Din ce neam al țării noastre te tragi tu, care semeni cu o zeiță?
Cu tine acum vorbește preoteasa pe care și-a ales-o consacrând-o, zeița însăși. E destul să știi atâta. Spune acum cine ești și ce destin funest va duce aici pe tine și pe cel ce te însoțește.
Eu lesne pot să-ți povestesc ce grea năpastă pas cu pas ne urmărește. Ce bine ar fi să poți și tu, divino, la fel de lesne să ne hărăzești privirile voioase ale speranței. Suntem din Creta, fia lui Adrast. Eu sunt Mezinul, Cefalus pe nume, iar el, Laodamas, e cel mai mare. Am mai avut un frate, Mijlociul. Era o fire aprigă și aspră. De mic copil ne turbura la joacă orice înțelegere și veselie. Cât timp viteazul nostru tată a fost dus în război sub zidurile Troiei, acasă noi am ascultat de mama. Dar după ce s-a întors cu pradă multă și în scurtă vreme a murit, a izbucnit o ceartă între frați de la domnie, de la moștenire. Eu am ținut cu fratele mai mare, care îl ucise pe cel mijlociu. Din pricina acestui crunt omor, eriniile acum îl urmăresc, îl fugăresc și nu-i mai dau răgaz. Apollo însă ne-a trimis aici, în țara asta aspră, și ne-a spus că ajutor noi vom găsi în templul surorii lui. Suntem, cum vezi, captivi și aduși la tine ca să fim jertfiți. Acum știi tot.
Cum? Troia a căzut? O, spune-mi, într-adevăr așa?
E dărâmată. O, nu întârzia, fă tot ce poți pentru scăparea noastră. Grăbește ajutorul ce ne-a fost făgăduit de un zeu. Fii milostivă cu fratele meu. Spune-i un cuvânt prietenesc și binevoitor și cruță-l când vorbești cu el, te rog. Durerea, bucuria, amintirea pun stăpânire repede pe dânsul și-l turbură adânc o nebunie. O înfrigurare îi cuprinde mintea și sufletul lui liber și frumos ajunge pradă furiilor crunte.
Oricât de mare ar fi nenorocirea ce te lovește, eu te rog din suflet să o lași deoparte până îmi răspunzi amănunțit la ce te-am întrebat.
Cetatea care 10 ani în șir a înfruntat oștirea întregii Grecii, acum e prăbușită la pământ și niciodată nu se mai ridică. Noi însă ne amintim de acel ținut barbar, fiindcă am îngropat acolo pe mulți de-i noștri, dintre cei mai buni. Ahile zace acolo mormântat, alături de frumosului prieten.
V-ați prăbușit în pulbere și voi? Eroi ce semănați la chip cu zeii?
Nici Palamede și nici Aias, fiul lui Talamon, nu o să-și mai vadă țara.
Tata nu vorbește. Nu mi-a spus că-i printre cei căzuți. Da, el trăiește. Nădăjduiește inima.
Și totuși sunt fericiți cei mulți care au murit de dulce amara moarte ce le-a dat-o dușmanul. Căci un zeu plin de mânie și dușmanos a pregătit acelora ce s-au întors un dureros sfârșit, nu o primire cu triumf și slavă. Cum glasul oamenilor n-a ajuns până la voi? Doar a umplut pământul cu vestea faptelor îngrozitoare ce au fost în vremea aceea săvârșite. Deci tu nu știi ce jale fără seamăn a copleșit palatul din Micena, prin ale cărui săl adânci acum s-aud mai suspine. Clitemnestra, cu ajutorul lui Egist, în ziua când soțul ei s-a înapoiat acasă, i-a aruncat în cap o plasă deasă și, amețindu-l astfel, l-a ucis.
Și ce răsplată a căpătat Egist?
Domnia și o femeie care de altfel erau de multă vreme ale lui.
Poftă ticăloasă, deci am pins-o să săvârșească o nelegiuire.
Da, și dorința ce avea de mult să se răzbune pe bărbatul ei.
Dar în ce fel anume o jicnise?
Cu o faptă rea, care ar putea să fie o îndreptățire pentru dânsa, dacă o crimă s-ar putea îndreptăți. El a ademenit-o în Aulida, unde o zeiță tot stârnea furtuni ca să nu-i lase pe Ahei să plece. A dus acolo și pe fiica lui mai mare, Ifigenia, și aceasta a fost jertfită sângeros pe altarul Dianei, pentru binele Eladei. Se zice că din pricina aceasta, regina Clitemnestra ar fi prins o ură atât de mare și de adâncă, încât s-a înduplecat să fie a lui Egist, care o cerea de multă vreme. Și chiar cu mâna ei a învăluit pe Agamemnon în funesta plasă.
Destul acum! Ai să mă vezi din nou!
Adânc mișcată pare de destinul lui Agamemnon. Oricine ar fi ea, un lucru-i sigur, că l-a cunoscut de aproape. Și ea însăși, dintr-un neam înalt, a fost vândută și adusă roabă pe aceste locuri spre norocul nostru. O, inimă, te liniștește. Steaua speranței strălucește în fața noastră. Spre ea să ne îndreptăm, dar cu prudență.
Nefericitule, te scot din lanțuri. Dar asta înseamnă numai că o soartă mai dureroasă ți se pregătește. Căci libertatea pe care o dă templul e ca și cea din urmă licărire de viață în ochii unui greu bolnav. Un sol al morții. Totuși nu pot încă, nu vreau să-mi spun că voi sunteți pierduți. Cum aș putea cu o mână ucigașă să vă trimit la moarte? Nimănui nu este îngăduit să se atingă de voi cât timp sunt încă preoteasa Dianei. Totuși, dacă datoria eu nu mi-o fac așa cum mânios îmi cere regele, el poate alege pe altă slujitoare ca urmașa mea. Și atunci eu nu vă mai pot da alt sprijin decât doar urări de bine. O, vrednic fiu al țării mele, dacă chiar și pe un servitor ce s-a atins de vatra sfântă a zeilor paterni, noi îl întâmpinăm cu bucurie când ne întâlnim cu dânsul într-o țară străină. Vă puteți închipui ce fericită sunt să stau de vorbă cu voi, care îmi treziră-ți amintirea eroului pe care m-am deprins de la părinții mei să-l venerez. Cu voi, ce inima mi-a înviorați și mi-a îndulciți cu o speranță nouă.
Ți-a ascuns tu într-adins și din prudență obârșia și numele. Nu pot să aflu cine ești, tu care semeni cu o zeiță.
Ai să afli îndată, da, spune mai întâi, ce nu mi-a spus destul de bine fratele tău? Care a fost sfârșitul celor ce întorși acasă de la Troia au avut de îndurat pe pragul casei lor o soartă aspră și neașteptată? E adevărat că în pragul casei sale, vicleana lui soție și Egist l-au doborât în chip mișelnic pe mărețul rege Agamemnon?
Da.
Vai ție și amar, nefericită Micena! Din belșug au semănat blesteme și nenorociri nepoții lui Tantal. Și ca buruiana rea, ce scuturând din creștete otrăvite împrăștie semințe ticăloase, au zămislit spre veșnică turbare vlăstare ucigașe între ele din tată în fiu. Dezvăluie-mi acum acele lucruri care, povestite de fratele tău, nu le-am înțeles, din pricină că întunecimea spaimei mi le-a ascuns. Cum a scăpat în ziua aceea sângeroasă cel din urmă fiu al acestui neam vestit? Oreste, copilul cel atât de mult iubit, ursit de multă vreme să răzbune pe tatălui, l-a prăbușit cumva o soartă asemănătoare în mraja Avernului? Trăiește? Dar Electra?
Trăiesc și el și ea.
Oh, soare de aur, dă-mi cele mai strălucitoare raze și pune-le din partea mea ofrandă în fața tronului lui Zeus. Eu sunt săracă și cuvintele-mi lipsesc.
Dacă te leagă de acest neam regesc îndatoririle ospitalității, sau poate o și mai strânsă legătură, cum bucuria ta mi-o dovedește, înfrână-ți inima și ține-o bine, fiindcă întoarcerea neașteptată a unei mari dureri e foarte greu de îndurat pentru un om cuprins de bucurie. Tu, cum văd, nu știi decât că Agamemnon a murit.
Și nu mi-ajunge oare să știu asta?
Din toate groaznicele întâmplări, tu n-ai aflat decât doar jumătate.
Și ce-ar mai fi de care să mă tem? Oreste și Electra sunt în viață.
Și nu ți-e teamă că și Clitemnestra i s-a întâmplat ceva?
Pe ea acum nici teama, nici speranța nu mai scapă.
De altfel, ea și plecat din țara speranței.
S-a căit de ce a făcut și s-a necat în propriul ei sânge?
Nu, propriul ei sânge a ucis-o.
Mai lămurit vorbește, să nu fiu silită să tot caut înțelesul.
În ziua în care tatăl ei căzu, Electra pe Oreste l-a ascuns salvându-l. Apoi Strophius, cumnatul lui Agamemnon, l-a luat cu dânsul și l-a crescut cu fiul său numit Pilade, care a înconjurat pe Oreste cu cele mai frumoase legături pe care le-a împletit prietenia. Cei doi crescură astfel împreună și totodată în sufletele lor crescu dorința de a răzbuna cumplita moartea lui Agamemnon. Plecare la Micena travestiți, pe ascuns și prevăcându-se că duc mâhnita vestea morții lui Oreste și urna cu cenușa lui. Ajunși, regina îi primește, intră în casă. Oreste ia deoparte pe Electra și îi spune cine este. Ea întețește din nou întrânsul focul răzbunării, a cărui flacără nimicitoare se potolise la vederea mamei. Îl duce în tăcere până la locul în care tatălui lovit căzuse și unde o veche urmă aproape ștearsă a sângelui vărsat în chip mișelnic mai colora sinistru cu o pată subțire, dar tenace, pardoseala de atâtea ori spălată în zadar. Cu limba ei de foc, ea îi povestește în amănunt îngrozitoarea faptă, îi spune cum trăiește ca o slugă, ce mândri sunt mișeii fericiți și la ce rele se pot aștepta Oreste și cu ea din partea mamei ajunsă mașteră. Îi pune în mână pumnalul vechi care mai adusese nenorociri și pagube neamul lui Tantal și regina Clitemnestra căzu lovită crunt de fiul ei.
Oh, spune-mi, ce a făcut nenorocitul? Ce s-a întâmplat pe urmă cu Oreste?
De ce nu pot să spun că a murit? Din sângele ucisei a ieșit bolborosind năpraznic ca într-un clocot blestemul Clitemnestrei și a strigat pe fiicele străvechi și crâncene ale nopții și le-a spus: nu lăsați pe ucigaș să fugă! Și de atunci ieriniile gonesc pe urmele fugarului și numai doar ca să-l înspăimânte și mai tare, din când în când o clipă se opresc.
Nefericitule,
Și soarta ta e ca și a lui. De aceea simți și tu durerile sărmanului fugar.
Ce spui? De ce ți închipui că aș avea și eu aceeași soartă?
Și pe tine te apasă un omor, un fratricid. Fratele tău mai mic mi-a spus aceasta.
Nu pot răbda ca sufletul tău mare să fie înșelat. Cu o țesătură de fapte mincinoase, un străin obișnuit cu vicleșugul poate pe alt străin să-l prindă și să-l facă să-i cadă la picioare. Între noi să fie numai adevăr. Eu sunt Oreste. Capul meu se apleacă împovărat de vină spre mormânt și își dorește moartea. Ea va fi binevenită oricum va veni. Oricine ai fi, eu îți doresc să scap de aici, cum îi doresc din suflet și prietenului meu. Cât despre mine, eu nu-mi doresc scăparea. Mi se pare că tu aici stai fără voia ta. Găsiți un mijloc să fugiți. Vă rog, plecați acasă în Grecia frumoasă, să începeți fericiți o viață nouă.
Oh, în sfârșit, zeița împlinirii, tu care ești cea mai frumoasă fiica marelui părinte, în sfârșit, te-ai coborât acum și până la mine. Nu îngădui ca fericirea asta, pe care atâta vreme am așteptat-o și în care nici nu mai speram, să treacă prin fața mea ca umbra unui vechi prieten mort, lăsându-mi o durere zadarnică și de trei ori mai mare.
Tu, dacă vrei să chemi pe zei să vină în ajutorul tău și al lui Pilade, să nu rostești numele meu odată cu al vostru. Dacă te întovărășești cu un ucigaș, nu poți să-l scapi, ci numai împarți cu el blestemul ce-l apasă și greul lui necaz.
Destinul meu e strâns legat de al tău.
În niciun fel.
Tu ai numai o soră, pe Electra?
Pe ea o știu. Pe sora cea mai mare, o soartă fericită, ce altădată mi s-a părut cumplită, a luat-o la vreme și a scăpat-o de năpasta ce-a bântuit amarnic neamul nostru. Nu mă mai întreba, nu te însoți cu crudele erenii. Numai ele, cu o răutăcioasă bucurie, împrăștie cu răsuflarea lor cenușa ce pe sufletul îmi s-așează. Și nu dau voie să se stingă în mine tăciunii care au mai rămas din focul ce-a mistuit năpraznic casa noastră. Văpaia asta, într-adins aprinsă și cu pucioasa iadului nutrită, în sufletul îmi să ardă oare veșnic?
Eu torn miresme dulci pe focul acesta. O, lasă răsuflarea cea curată a dragostei să domolească dogoarea inimii. N-ai înțeles, Oreste, scumpul meu? Tovărășia eriniilor, oare ți-a uscat atât de tare sângele? Pătrunsa în tine o vrajă cum e cea din capul gorgonei și te-a împietrit? Nu pot cuvintele neprihănitei surori să cheme din Olimp pe zei în ajutor.
O, cine ești tu, care răscolești cu glasul tău ființa mea întreagă?
Îți spune inima în adâncul ei, Oreste. Eu sunt Ifigenia. Trăiesc.
Tu?
Frate drag.
Nu, lasă, fugi. Nu pune mâna ta pe fruntea mea. Ca haina de mireasă a creuzei, eu răspândesc un foc ce nu se stinge. O, lasă-mă, nemernic sunt și vreau ca Hercule să pier, închis în mine, răpus de o moarte plină de ocară.
Nu vei pieri. O, te-aș putea să aud o vorbă liniștită de la tine. Alungă-mi îndoiala, ca să pot gusta și eu odată fericirea spre care năzuiesc de atâta vreme. Mi-e sufletul cuprins într-un vârtej de bucurie, dar și de durere. Mă sperii de străini și totodată mă îndeamnă inima să mă apropii de fratele meu.
Sunt aici în templul lui Dionisos. E cuprinsă oare de un sfânt delir năprasnic slujitoare altarului?
Ascultă-mă și vezi pe fața mea cum după atâta vreme îmi crește sufletul de bucurie, că pot pe frunte să-l sărut pe omul ce pentru mine acum e cel mai scump de pe pământ, că pot să te cuprind în brațele cu care până acum strângeam doar vântul fără de ființă. Oh, lasă-mă să te îmbrățișez.
Frumoasă nimfă, eu n-am nicio încredere în tine și în dulcile cuvinte ce le spui.
Diana vrea să aibă slujitoare severe și cu minți și se răzbună pe cine îi pângărește sanctuarul.
Trezește-te din viserele, frate scump. Ascultă-mă o clipă liniștit. Sunt Ifigenia, sunt sora ta. O, dulce frate, sora cea pierdută de atâta vreme e aici. Diana m-a smuls de la altar și m-a adus în sanctuarul ei. Iar tu, sortit să fii jertfit, găsești în slujitoarea altarului pe sora ta.
Nefericitul! Iată așadar că soarele va lumina acum cele din urmă fapte îngrozitoare pe care le va face neamul nostru. De ce nu-i oare aici și Electra să meargă la pierzare împreună cu noi, să nu-și mai prelungească viața ca să îndure o soartă și mai rea și să o lovească suferinți mai grele? Atunci, așa să fie. Te urmez la locul jertfei. Patricidul este un obicei străvechi în neamul nostru. Lovește cu pumnalul fără milă, străpunge pieptul acesta și dă drumul șuvoailor ce clocotesc în el.
Nu pot să duc eu singură tot greul acestei fericiri și al acestei nenorociri. Pilade, unde ești? Neprețuitule prieten, unde găsesc eu oare ajutorul tău?
Mai dați-mi încă un pocal din valurile Letei cel din urmă, răcoritor și plin de înviorare. O clipă numai și fiorul vieții din inimă de-a pururi va pieri. Ce scomod se strecoară prin crepuscul. Iată-le că vin să vadă cine-i noul oaspete, din cine oare-i alcătuită ceata lor, pe care o strălucire o împresoară, parcă ar fi un neam de prinți și domnitori. Pășesc în pace tineri și bătrâni, femei, bărbați la chip ca niște zei și semănând cu toți între dânsii. Da, ei sunt, ei strămoșii mei, Atreu prietenos vorbește cu Tieste, copiii zburd împrejurul lor. Cum? Nu mai sunt dușmani? Și răzbunarea s-a stins odată cu lumina zilei? Sau poate e o părere și mă înșel? Dar ce-i? Mi se pare orșovăiți. Vă întoarceți capul, de ce? Ce este? E chinuit cel asemeni cu zeii? Vai mie, atotputernici, vai, au statornicit cu lanțuri de fier în pieptul eroului chinuri cumplite.
Oreste, Oreste!
V-ați coborât și voi aici? Ce bine, soră, că ai venit! Numai Electra mai lipsește. Dar poate un zeu prietenos o va lovi cu săgeți domoale și în curând ne-o va trimite. De tine, dragul meu prieten, îmi pare rău. Acum vino. Vino cu noi la tronul lui Pluton să aducem gazdei salutul nostru, așa cum se cuvine să facă niște oaspeți sosiți de curând.
Ție mă rog, Diana, tu iubești mai mult decât tot ce se află în ceruri și pe pământ pe dulcele tău frate. Și feciorelnicul tău chip se întoarce cu dor către lumina lui eternă. O, nu lăsa pe bietul frate al meu găsit după atât amar de vreme să se scufunde noaptea nebuniei.
Nu vezi cine suntem? Nu vezi Oreste, dumbrava asta sfântă și această lumină care nu e pentru morți? Nu simți tu brațul bunului prieten și al surorii, care cu putere te țin în viața? Prinde-te de noi și strânge-ne, nu suntem umbre vane. Ascultă vorba mea și înțelege-o. Vino-ți în fire. Fiecare clipă e scumpă. Și întoarcerea acasă târnă de un gingaș fir pe care îl toarce o soartă binevoitoare.
Oh, lasă-mă tu, sora mea iubită, acum întâia oară să te strâng în brațe și în voie să mă bucur. Îmi spune inima că se dezleagă blestemul care ne-a lovit cândva. Eumenidele se duc, le aud cum pleacă în Tartar și în urma lor trântesc ciudoase porțile de aramă vuind până departe ca un tunet. Pământul răspândește o mireasmă ce-mi dă o vlagă nouă și mă îndeamnă să mă avânt pe întinsurile lui spre fapte mari, spre bucuria vieții.
Nu pierdeți vremea nemăsurată. Mai bine vântul ce o să umfle pânza corabiei când o întoarce acasă să ducă marea noastră bucurie pe culmile Olimpului. Acum veniți în grabă să ne sfătuim și să luăm îndată o hotărâre.
Când zeii dau unui om să îndure grele încercări și îl poartă fără răgaz din bucurie în durere și din durere în bucurie, zguduindu-l adânc, ei au grijă să-i pregătească pe undeva pe aproape sau pe îndepărtate meleaguri un prieten înțelept care la mare nevoie să-i vină în ajutor. O, zei, fiți darnici cu Pilade al nostru și dați-i spor în tot ce vrea să facă. El este brațul tânărului Ager înverșunat în luptă, este ochiul bătrânului ce împrăștie lumina în adunări. Stăpân pe sine însuși, el poartă în suflet darul prețios al liniștii seninei și culege din adâncimea cugetului sfaturi cu care ajută pe cei zbuciumați. Pe mine, iată, el m-a smuls de lângă fratele meu. Stăteam și mă uitam la dânsul, nu mă săturam privindu-l și nu-mi venea să cred că sunt atât de fericită. Nu lăsam din brațe și, stând cu el alături, nu simțeam primejdia la pândă în preajma noastră. Acum s-au dus cu gând să îndeplinească ce au plănuit la nava lor ascunsă pe după stânci. Acolo îi așteaptă prietenii cu care au venit. M-au învățat ce vorbe socotite va trebui să spun și să răspund când regele îmi va trimite vorbă să împlinesc cu strășnicie jertfa. Văd că trebuie ca un copil să fiu condusă. Eu nu știu să mint și nici nu pot să dobândesc ceva cu șiretlic. Rău lucru e minciuna. Ea inima nu ți-o despovărează cum faci o vorbă sinceră și clară. Trimisul regelui sosește în grabă. Îmi bate inima. Mă turbur toată când văd pe arca scăruia în fața va trebui să-i spun numai minciuni.
Grăbește-te cu jertfa. Regele așteaptă și așteaptă și poporul.
Aș asculta de datoria mea și de cuvântul tău, dar să evit o piedică între voința mea și îndeplinirea datoriei mele.
Ce piedică anume se opune poruncii regelui?
O întâmplare pe care nu putem să fim stăpâni.
Și ce întâmplare? Spune ca să duc mai iute regelui această știre. A hotărât să fie amândoi uciși.
Dar zeii până acum încă n-au hotărât. Cel mai în vârstă din acești doi oameni poartă o vină grea. A omorât pe un om din neamul lui. Eriniile îl urmăresc. Și chiar în templu nebunia l-a cuprins. Și așa, prezența lui a pângărit aceste locuri sfinte. Și acum în grabă am să mă duc la țărmul mării cu slujitoarele ca să stropim cu apă proaspătă statuia zeiței și să o consacrăm din nou, în taină după cuvință. Nimeni să nu ne turbure în drumul nostru.
Mă duc la rege chiar acum să-i spun de această nouă piedică. Și tu nu începi această treabă sacră până nu-ți va da voie.
Numai preoteasa zeiței hotărăște-n treaba asta.
Un lucru atât de neobișnuit cum este acesta trebuie să-l afle și regele.
Nici sfatul lui și nici porunca lui nu pot schimba nimic.
Plec chiar acum la tabără cu vestea și repede ți-aduc răspunsul lui.
O, ce bine ar fi să-i duc și altă veste, ce-ar dezlega și-ar limpezi o stare de lucruri ce ne turbură pe toți. N-ai vrut să asculți ce spun un bun prieten?
Doar am făcut tot ce am putut să fac.
Îți schimbi părerea, poate, mai e vreme.
Nici asta nu stă în puterea noastră.
Ifigenia, eu îți spun că totul de tine atârnă. Regele trimite la moarte pe cei doi străini fiindcă e supărat și mânios. Oștirea s-a dezobișnuit de multă vreme de jertfe și de slujbe sângeroase.
Zadarnic cerci tu sufletul să-mi zgudui. Nu pot să-l miști după dorința ta.
Atâta vreme cât e cu putință, nu trebuie să-și cruțe cineva nici osteneala și nici vorba bună.
Pe tine tu te ostenești, pe mine mă îndurerezi. Degeaba e și una și alta. E mai bine să mă lași.
Eu tocmai chem în ajutor durerea. Durerea e o prietenă și dă întotdeauna sfaturi bune.
Nu! Ia sufletul mi-l zbuciumă cumplit. Dar scârba să mi-o împrăștie nu poate.
Cum poate fi cuprins un suflet mare de scârbă în fața binelui pe care vrea să-i-l fac un om mărinimos?
Da, Lucrul acesta e cu putință atunci când omul cel mărinimos, în chip cu totul necuvincios, nu vrea recunoștința mea. Mă vrea pe mine.
Cel ce nu simte dragoste găsește ușor cuvintele să se îndreptățească. Acum mă duc la rege ca să-i spun ce s-a întâmplat aici.
Ce bine ar fi să-ți mai aduci aminte încă o dată cât de mărinimos a fost cu tine de la sosirea ta și până azi.
Tot ce mi-a spus mi-a răscolit deodată adâncul inimii. Și asta tocmai acum, când n-aș mai fi vrut să aud cuvinte de acest fel. Mă prinde frica. Asemeni unei ape mari cu valuri puternice ce acopăr niște stânci înfipte în nisipul de pe țărm, așa și mie un șuvoi năprasnic de bucurie mi-acoperise în întregime inima. Strângeam în brațe imposibilul. Suflete al meu, nu-ți pierde cumpătul. Începe acum să șovăi și să te îndoiești. Vei fi silit să părăsești râmul pașnic și sigur al singurătății tale și îmbarcat din nou te vor purta în voie valurile, până când de turburare și de îngrijorare n-ai să mai știi de lume și de tine.
O, unde ia să-i spun cât mai degrabă plăcuta veste a scăpării noastre?
Aici sunt. Și aștept îngrijorată să-mi dai făgăduita mângâiere.
S-a vindecat Oreste. Am umblat cu el pe țărmul plin de stânci și care nu închinat niciunui zeu. Vorbind de lucruri vesele și princioase, nici l-am băgat de seamă că am ieșit din crângul templului. Lumina dulce a tinereții îi juca pe față tot mai strălucitoare. Ochii lui ardeau de vitejie și speranță și inima îi creștea de bucurie că va putea acum să te scape de aici pe tine, care l-ai scăpat de la pierzanie, și totodată să mă salveze și pe mine.
Fii binecuvântată de-a pururi. Și în veci să nu răsune de pe buza ta, care a rostit atât de bune lucruri, cuvinte de durere și de jale.
Îți spun chiar și mai mult decât atât. Norocul, ca un prinț, obișnuiește să vină cu un strălucit alai. Noi am găsit pe toți ai noștri. Nava și-a ascunsese repede după stânci și acum stăteau mâhniți tot așteptând. Când l-au văzut pe Oreste, au sărit cu toți în picioare, chiuind și îndemnându-l să grăbească clipa plecării. Mâinile nerăbdătoare să apuce vâslele. Și chiar atunci un vânt și-a ridicat, simțit de toți, dinspre uscat, prielnice aripi, șoptind ușor: și acum să mergem. Du-mă în templu și-mi dă drumul în sanctuar, să iau cu cernic ce n-am pus în gând. Am mers draveni. Pot să duc statuia zeiței singur. O, ce mult doresc să port povara asta prețioasă. Dar ce e? De ce stai pe loc și șovăi? Vorbește. De ce taci? Par turburată. Norocul nostru este împiedicat din nou de vreo nenorocire. Spune. Trimise-ai regelui prin cineva acele vorbe binecumpănite, așa cum amândoi ne-am înțeles?
Da, le-am trimis. Dar știu că ai să mă mustri. Cum te-am văzut, m-am dojenit eu însămi. Trimisul regelui când a venit, eu l-am întâmpinat cu acele vorbe, așa cum tu m-ai învățat să spun. El s-a mirat și mi-a cerut apoi numai decât să aștept până va da și regelui de veste despre această ceremonie neobișnuită și va afla ce hotărăște el. Acum aștept aici să se întoarcă.
E vai de noi. Primejdia plutește din nou în jurul frunții noastre. Spune, de ce n-ai căutat un adăpost prevăzătoare în drepturile tale de sfântă preoteasa Dianei?
Nu mi-am făcut un văl ocrotitor din drepturile acestea niciodată.
Cu sufletul cinstit ai să ne duci de râpă. O, de ce nu m-am gândit la asta mai demult și nu ți-am spus de cererea aceasta cum să scapi?
Numai pe mine să mă mustri. Vina e a mea, știu bine. Totuși, nu puteam vorbi decât așa cu omul acela, care îmi cerea cu minte înțeleaptă ceva ce eu simțeam că-i drept să-mi ceară.
Primejdea se strânge în jurul nostru din ce în ce mai tare. Totuși, chiar și așa, nu trebuie să șovăim și să ne dăm de gol făcând greșeli și socotel pripite. Deci, așteaptă în liniște să vină iar trimisul și stăruie în hotărârea ta orice ar aduce el. Ori înduirea acestei slujbe sacre n-are dreptul să o facă regele, ci preoteasa Dianei. Iar dovrea cumva să vadă pe acel străin pe care îl copleșește povara nebuniei, tu să-i spui că ne-ai închis pe amândoi în templu. Așa ne dai prilej ca în mare grabă noi să luăm de la acest popor nevrednic și barbar comoara sfântă și să fugim. Apolo ne trimite o bună prevestire
Și înainte ca noi să îndeplinim îndatorirea pe care ne-am luat-o, el zeiește, făgăduiala lui și-o împlinește. Orestei liber și tămăduit. Cu el acum, prietenoase vânturi, duceți-ne la insula stâncoasă pe care un zeu și-are locuința. Pe urmă la Micena, să răsară acolo viața iar și mai frumoasă. Și din cenușa vetrei stinse, zeii paterni să se ridice iar voioși.
Când te ascult, prietene iubit, mi se întoarce sufletul, atins de raza caldă a vorbirii tale spre farmecul cel dulce al mângâierii, cum se întoarce floarea către soare.
Te las acum. Mă duc să-mi liniștesc prietenii care sunt nerăbdători să afle ce-am făcut. Apoi mă întorc în grabă aici și mă ascund pe după stufișurile dintre stânci și aștept un semn din partea ta. De ce ai căzut pe gânduri? Parcă o umbră de mâhnire s-a așternut pe fruntea ta senină.
Oh, iartă-mă. O îngrijorare, parcă și o neliniște nelămurită îmi trec prin fața sufletului, cum prin fața soarelui trec nori subțiri.
Nu-ți fie teamă. Teama încheiat vicleană cu primejdea o strânsă tovărășie, sunt nedespărțite.
Mărinimoasă totuși mi se pare îngrijorarea care îmi șoptește să nu-l înșel și să nu-l prat pe rege. El doar mi-a fost tot timpul ca un tată.
Tu fugi de cel ce-i dornic să omoare pe fratele tău.
Dar tot el a fost cel care numai bine mi-a făcut.
Nici nerecunoscătoare atunci când săvârșești un lucru de nevoie.
Cu vorba ta aproape m-ai convins.
Mai vrei convingere acolo unde nu ai de ales? Ca să salvezi un frate, pe tine și pe un prieten, n-ai decât un drum. Să ne mai întrebăm dacă-l urmăm?
Lasă-mă să șovăi. Nici tu n-ai săvârșit o nedreptate ca asta unui om ce ți-a făcut mult bine și îi ești îndatorat.
Să știi că dacă noi pierim, te așteaptă o și mai aprigă mustrare care o să te prăbușească în deznădejde.
Pilade, bun prieten, de ce n-am în mine o inimă îndrăzneață de bărbat? Ce de nimic n-ascultă când și-a pus în gând să săvârșească o faptă mare?
Încerc zadarnic să te împotrivești. Cu mâna ei de fier nevoia face un semn poruncitor. Voința ei e o lege de la care nici chiar zeii nu pot să se abată. Ea e sora destinului cel veșnic. În tăcere domnește. Nimănui nu-i cere sfatul. Îndură așadar tot ce-ți impune și fă ce-ți poruncește. Ce mai este, știi singură. Plec și mă întorc îndată ca să primesc din mâna ta sfințită frumosul semn al mântuirii noastre.
Va trebui să ascult de vorba lui. Primești amenință pe mei. Dar vai, și soarta mea mă spăimântă. Abia la pieptul meu un frate scump, de un rău cumplit s-a vindecat în chip atât de grabnic și de minunat. Abia s-o simt mult așteptata navă ca să mă duc în portul părintesc și iată că nevoia fără milă, cu mâna ei de fier mă împovărează cu două fapte rele. Sunt țilită să fur statuia venerată care mi-a fost încredințată și să înșel pe omul căruia îi datoresc și viața și destinul meu aici. Sună în urechi un cântec vechi pe care îl uitasem și aș fi vrut să nu mai îmi vină în minte niciodată. E cântecul pe care l-au cântat înspăimântate parcele, cântant al din jilțului de aur a căzut, când eram mici. La noi acasă, Doica mi-l tot cânta și-l țin și acum aminte.
Cu frică de viață, îi țin și păstrează puterea eternă de care dispun. Așa cum le place. Dar dacă se iscă o cearcă în ceri, pe loc muritorii huliți și ocărâți se văd aruncați în negre prăpăstiri și-n beznă legați cu lanțuri așteaptă zadarnic o dreaptă de sus și de plată.
Oh,
mărturisesc că nu știu încă bine pe cine trebuie să bănuiesc. Pe cei doi prinși că se gândesc să fugă și în taină uneltesc, pe preoteasa Dianei că le vine în ajutor, se răspândește tot mai tare zvonul că nava care i-a adus ar fi pitită undeva pe după stânci, iar nebunia unuia din ei, precum și acea ceremonie sacră, pretextul sacru al întârzierii, acestea toate dau de bănuit și cer numai decât să fim prudenți.
Să vină aici îndată preoteasa. Apoi duceți-vă și cercetați cu amănunțime țărmul de la colțul ce înaintează în mare până la crângul zeiței. Să curățați acele sfinte desișuri. Așezați la pândă străji și prindeți-i. Oriunde îi veți găsi, să puneți mâna repede pe ei, așa cum știți și faceți de obicei. Mi-e împărțită inima între două mânii, și împotriva ei pe care atât de fără pată o credeam și împotriva mea, că am fost cu dânsa prea bun și prea îngăduitor și astfel am îndemnat-o singur la trădare. Ea încearcă să-și îndeplinească scopul cu diclenie și cu înșelăciune și bunătatea mea îi pare acum un lucru vechi și dobândit de mult, cu care poate face orice vrea.
Aud că m-ai chemat. Ce te aduce la noi?
Amâni într-una jertfa. Spune de ce.
Am spus-o limpede lui Arca.
Aș vrea să-mi spui și mie amănunțit.
Diana îți dă răgaz să te gândești.
Se pare că răgazul acesta îți folosește.
Dacă atât de aspru te-ai făcut încât să iei această hotărâre, nu trebuia să vii aici. Un rege care pretinde fapte crude găsește servitor destui, ce-s gata să ia asupra lor o jumătate din vina grea și din nelegiuirea acelei fapte, dacă sunt plătiți cu bani și cu favoruri. Însă el rămâne nepătat. Învăluit în nou urdeș, el pregătește moartea.
Un cântec aprig cântă gura sfântă.
Acum nu mai vorbește preoteasa Dianei, ci vorbește numai fica lui Agamemnon. Pe necunoscut ai respectat-o. Fiicei unei rege, vrei tu acum să-i poruncești? O, nu! De când eram copilă m-am deprins ascult întâi de tata și de mama, apoi de zei. Și așa eu m-am simțit mereu cu sufletul împăcat și liber. Dar ca să mă supun la vorba aspră și la porunca aprigă a unui bărbat, cu asta eu n-am fost deprinsă nici la părinții mei și nici aici.
Nu eu, o veche lege îți poruncește.
Cu multă râvnă noi întotdeauna ne agățăm de o lege care poate sluji de armă patimilor noastre. Pe mine altă lege și mai veche mă îndeamnă să mă împotrivesc la tot ce spui acum. O lege pentru care orice străin e oaspe. O regetoasă.
Cum văd, destinul celor doi străini te îngrijorează foarte mult. Vorbește și spune-mi cine sunt și pentru ce îi aper cu atâta înverșunare.
Sunt, par să fie, eu cred că sunt greci.
Compatrioți de-ai tăi? Și-au trezit din nou în tine, fără îndoială, speranța dulcea întoarcerii acasă.
Numai bărbatul are oare dreptul să facă fapte nemai auzite? Cum? Numai el se poate îmbrățișa și strânge imposibilul la piept? Și mie îmi crește în inimă dorința unei fapte cutezătoare. Dacă nu-i putea să o duc la capăt, am să îndur desigur și mari mustrări și mari nenorociri. Deci, rege, află că se uneltește pe ascuns un vicleșug. Zadarnic cauți pe cei doi prinși. S-au dus la țărul mării. Acolo, pe corabie, așteaptă prietenii cu care au venit. Cel mai în vârstă, cel pe care boala cumplită a minții l-a cuprins aici și l-a lăsat acum, e Oreste, fratele meu, iar celălalt e un vechi și bun prieten din copilărie, numit Pilade. I-a trimis aici Apollo de la Delfi, cu poruncă să ia pe ascuns din sanctuar statuia Dianei și să-i o aducă, vrând să aibă iar pe sora lui alături. În schimb, el a făgăduit aceluia pe care îl urmăresc căriniile pentru paricid că-l va scăpa. Și acum, în mâna ta, am dat pe singurii urmași din neamul lui Tantal. Pot să ne trimiți la moarte, dacă te lasă inima.
Tu crezi că scitul necioplit, barbarul aspru, are să audă glasul omenii și al adevărului pe care grecul Atreu n-a fost în stare să-l audă?
Aude glasul acesta orice om, din orice loc de pe pământ ar fi, și căruia prin piept izvorul vieții curge proaspăt și nestingherit. Nu spui nimic. Ce chipzuiești? O rege în fundul sufletului. Și ce vrei să faci cu mine? Vrei să ne omori? atunci omoară-mă întâi pe mine. Căci simt acum, când nu mai avem nicio scăpare, simt îngrozitoarea primejdie în care m-am grăbit să arunc de bună voie pe cei care îmi sunt dragi. Vai, am să-i văd legați în fața mea. Cum? Cu ce ochi? Cu ce priviri potoare eu să-mi iau rămas bun de la un frate pe care-l ucid? O, niciodată n-am să mă pot uita în ochii lui atât de dragi.
Cum văd, acești vicleni au născocit povestea asta toată spre a-mi robodi mai leste cu minciuni pe o femeie care, despărțită de lume și de atâta timp închisă aici în templu, a ajuns să-și ia dorințele drept fapte întâmplate.
O, nu, o rege, nu. Fără îndoială că pot și eu să mă înșel, dar ei nu spun minciuni. Spun numai adevărul. De vei afla că ei m-au amăgit, atunci trimite-i morții. Iar pe mine, alungă-mă și aruncă-mă în exil, drept grea pedeapsa rătăcirii mele, pe o insulă stâncoasă și pustie. Dar dacă omul acesta este scumpul și mult doritul frate, dă-ne drumul și fii prietenos cu el, cum ești cu sora lui. Oh, lasă-mă să plec și eu acasă și cu inima curată și mâini curate să înlătur vina ce a pasat atât de greu pe neamul nostru. Va trebui să-ți ții cuvântul dat. Tu te-ai jurat că dacă voi avea prilejul să mă întorc la mine acasă și la ai mei, ai să mă lași să plec. Acum prilejul s-a ivit.
Așa cum focul mânios se luptă cu apa și se apără de ea și sfâliind încearcă să-și distrugă dușmanul, tot așa în pieptul meu mânia mea se apără de toate cuvintele pe care mi le spui.
O, lasă! Lasă bunătatea ta să se înflăcăreze pentru mine. Cum se înalță molcoma văpaie a jertfelor în cântece de slavă, de mulțumire și de bucurie.
O, de câte ori această voce dulce m-a liniștit.
Dă mâna în semn de pace.
Cer multe într-un timp atât de scurt.
Ca să faci bine, nu-i de fel nevoie de multă chipzuială.
E nevoie de foarte multă, căci din bine poate să iasă rău.
O, numai îndoiala preface binele în rău. Nu sta la gânduri. Fă așa cum simți că-i bine.
Oriți-vă putere! Opriți-i! Câteva clipe mai țineți piept ca să ne facem drum până la navă. Eu și sora mea
suntem trădați. Nu mai avem decât puțină vreme ca să fugim. Mai repede, hai, vino!
În fața mea, oricine scoate sabia e pedepsit.
Nu pângăriți locașul zeiței cu mânie și omor. Să înceteze lupta, dați poruncă. Și ascultați de vorba preotesei și a surorii.
Spune-mi cine-i omul acesta ce ne amenință.
Cinstește-n el pe rege și pe acela care mi-a fost aici ca un al doilea tată. Oreste, iartă-mă. Copilărește am pus în mâinile lui soarta noastră. I-am spus ce aveți de gând să făptuiți și astfel sufletul mi l-am scăpat de nerecunoștință și trădare.
Vrea să ne lase să plecăm în pace?
Nu-ți pot răspunde atâta timp cât ești cu sabia în mână.
Bine, spune. Ascult după cum vezi de vorba ta.
Nu întârziați! Ai noștri și adună puterile din urmă. Sunt siliți să dă înapoi, sunt împinși și mare. Ce văd aici? Un sfat de domnitori? Slăvitul chip al regelui.
Puternic și liniștit, așa cum se cuvine o rege să înfrunți dușmanul. Îndrăzneala lor va fi îndată pedepsită. Toți ai lor dau înapoi înfrânți și nava lor e în mâna noastră. Dacă poruncești, va fi în flăcări într-o clipă.
Du-te și spune ostașilor să se oprească atâta timp cât stăm de vorbă aici.
Așa să fie. Du-te, drag prieten, adună-i pe ai noștri câți mai sunt și așteaptă în liniște până când zeii vor hotărâ sfârșitul faptei noastre.
Până să începeți să vorbiți, luați-mă o grijă apăsătoare de pe suflet. Mă tem să nu se iști o vrajbă dacă tu, rege, nu-ți aplici urechea către mâncâietoarea voce a dreptății. Și dacă tu, o frate, nu pui frâu nestăpânite tale tinereți.
Îmi țin mânia cum se și cuvine, fiind cel mai bătrân dintre amândoi. Și acum răspunde, cum poți dovedi că ești, așa cum spui, Oreste, fiul lui Agamemnon și cu dânsa
Aceasta-i sabia cu care el a doborât pe toți vitejii Troiei. Am smuls-o de la ucigașul lui și m-am rugat de zei să-mi dea norocul și voinicia regelui cel mare și o moarte mai frumoasă ca a lui. Alege dintre luptătorii tăi pe cel mai vrednic și mi-l pune în față. Oriunde pe pământul acesta mare se zămislesc și cresc fiii de eroi. Orice străin își vede îndeplinită o cerere ca asta.
Obiceiul străvechi al țării noastre n-a permis unui străin aceasta niciodată.
Atunci să înceapă obiceiul nou cu tine și cu mine. Imitând măreața fapta unui domnitor, poporul o preschimbă în lege sfântă.
Par vrednic, tinere, de cei strămoși cu care te mândrești. Voinicii care mă însoțesc sunt mulți, dar chiar și eu, cu toată vârsta mea, mă simt în stare să înfrunt dușmanul. Gata sunt oricând să mă măsor cu tine.
Nu! Nu! Nu e nevoie, rege, de dovada aceasta sângeroasă, nu! Lăsați și unul și altul sabia din mână. Gândiți-vă la mine și la soarta ce mi-a fost dată. Un bărbat ce luptă cu înverșunare repede ajunge la nemurire, chiar dacă e răpus. Îl preamăresc în cântece rapsozii, dar lacrimile fără de sfârșit ale femeii care a rămas să-și ducă viața singură pe lume, posteritatea nu le socotește. Poeții nici nu pomenesc de atâtea și atâtea nopți și zile petrecute în plâns amar, când inima în tăcere se chinuiește încercând zadarnic să cheme pe prietenul pierdut, pierit de lângă ea în chip năprasnic. Și eu, temându-mă, am vrut în amănunt să aflu fiecare împrejurare și le-am cerut dovezi. Acum știu că tot ce au spus e numai adevărul. Privește aici, pe mâna lui cea dreaptă, un semn, parcă ar fi trei stele, care s-a arătat de la născare și pe care preotul l-a tălmăcit spunând că mâna lui va săvârși o faptă cruntă. Încă și mai tare mă încredințează crestătura asta de la sprânceană. Într-o zi, pe când era copil și îl ținea în brațe Electra, cum e ea cam repezită și neatentă, l-a scăpat și el a dat cu capul într-un trepied. El este. Să mai pun și asemănarea cu tata? Să mai pun și tresărirea de bucurie a inimii văzându-l drept mărturii ce te-ar putea convinge?
Chiar dacă cele spuse acum de tine înlătură orice îndoială, chiar dacă mânia în pieptul o năbuș, tot armele vor trebui între noi să hotărască. Pace eu nu văd. Ei au venit aici la mine în țară, cum spui tu singură, ca să-mi răpească statuia sfântă a zeiței. Credeți că pot să văd nepăsător aceasta? Știu că adesea grecii își îndreaptă privirea lor de lăcomie plină spre îndepărtatele comori pe care le au barbarii, lâna lor de aur și cailor și fetele frumoase. Dar silnicia și cu vicleșugul nu întotdeauna i-au adus acasă prea fericiți și încărcați de pradă.
Statuia rege n-o să ne învrăjbească. Acum știm ce amăgiri un zeu ne-a pus pe ochi ca un zăbradnic când ne-a dat poruncă să venim aici. Eu l-am rugat atunci să-mi dea un sfat și să mă scape de tovărășia eriniilor și el mi-a răspuns: când vei aduce sora care acum pe țărmurile Tauridei stă în sanctuar, dar fără voia ei, atunci blestemul se va isprăvi. Noi am crezut că-i sora lui Apollo, dar el vorbea de tine. Strășnicia ce te ținea legat aici dispare și acum, făptură dragă, tu te întorci la cei care ți-n dragi. Când m-ai atins, m-am vindecat. La pieptul tău delirul m-a prins în ghiare cea din urmă oară și până în măduvă m-a zguduit îngrozitor. Pe urmă a fugit ca șarpele în ascunzișul lui. Mă bucur iarăși datorită ție de nesfârșita soarelui lumină. Întoarce-ți, rege, sufletul spre pace. Nu împiedica să aduc o viață nouă în casa părintească. Să mă ajute să mă întorc și eu în marea sală purificat acum și să așez pe creștetul-mi coroana din străbun.
Gândește-te la ce ai făgăduit și lasă-te înduplecat de glasul acesta sincer. Uită-te la noi. Nu vei avea de multe ori prilejul să săvârșești o faptă cum e asta atât de plină de mărinimie. Tu rugămintea nu ne-o poți respinge. Îndeplinește-o fără întârziere.
Puteți pleca.
Nu, nu așa, o rege. Nu vreau să plec știindu-te mâhnit și fără binecuvântarea ta, cum cere dreptul ospitalității. Și astfel nu vom fi pe veșnicie și pe de-a întregul despărțiți. Mi-ești drag și scump, cum mi-a fost tata. Simt aceasta cu adâncime și pe totdeauna. Dacă vreodată chiar cel mai umil dintre supușii tăi are să vină la noi acasă și voi auzi din gura lui un grai cu care aici de multă vreme m-am obișnuit, și dacă în zdrențele voi desluși o urmă din îmbrăcămintea voastră, îl voi primi ca pe un frate. Eu însă-mi cu grijă voi pregăti culcușul, îl voi pofti să șadă pe un jilț la vatră și îl voi întreba de tine, de soarta ta, să-ți hrăzească zeii răsplata care-i vrednică de tine, de toate faptele ce le-ai făcut, de bunătatea ta. Rămâi cu bine, privește-ne și spune-mi un cuvânt prietenesc și bun de despărțire. Dacă îl vei spune, vântul va sufla mai potolit în pânza navei noastre și lacrimile noastre au să curgă mai liniștit când ne vom despărți. Rămâi cu bine. Și drept semn al vechii prietenii ce ne-a legat, dă-mi mâna.
Plecați cu bine.
Ați ascultat Ifigenia în Taurida de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Violeta Andrei; Toas, Mircea Albulescu; Oreste, Costel Constantin; Pilade, Florian Pitiș; Arcos, Corrado Negreanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.